factus sum ego.
Yes. me domine de morte eterna, in die illa tremer.